Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Kjære lyttere, det spesielle tider vi inne I nå. Lite som det pleier, vi lever annerledes enn vanlig. Sannsynligvis det en liten stund til du får treffe venner igjen, kanskje også flere familiemedlemmer. Det tøft nå for mange. Jeg ser flere av dere har skrevet at det som å leve I en film. Ja, det kanskje det. Og I filmer pleier det å gå bra til slutt, og det vil jeg at dere skal tenke på. Vi kommer oss gjennom dette. For oss I True Crime-podden var det veldig viktig å fortsette å produsere episoder slik at vi kan gi dere et lite avbrekk I en uvant hverdag. Jeg sitter nå hjemme på mitt eget soverom og spiller inn denne episoden, og har prøvd å få lyden så bra som mulig, selv om jeg ikke I Moderne Medias studio. Jeg vil oppfordre alle til å holde seg hjemme så langt det går, vask hendene ofte, og lytt til helsemyndighetene sine råd. Vi klarer dette sammen. Nå over til dagens episode. Det vanskelig å forsøke å rettferdiggjøre drap. Det likevel visse tilfeller der man kan forstå en morders handlinger. Drap I selvforsvar, muligens for å beskytte de man glad I, eller kanskje sterkest av alt, for å forhindre sitt eget barns død. Det dette Leonarda Cianciulli påstod at hun gjorde. I frykt for sine egne barn så hun seg nødt til å ta liv. Det eneste problemet var at ingen utgjorde noen trussel mot familien hennes. Det Leonarda fryktet var skjebnen selv, en forbannelse hun mente hvilte over familien, som hun fryktet ville ta livet av alle barna hennes. Leonarda Cianciulli fremstod på overflaten som en vennlig italiensk kone. Hun elsket barna sine og var godt likt I lokalmiljøet. Noen ville kanskje tenke at Leonarda litt merkelig, for hun var ekstremt overtroisk og påstod å ha evnen til å lese fremtiden. Men annet enn en merkelig eim fra kjøkken hennes, var det få som hadde noe annet å utsette på Leonarda. Det I alle fall ingen som mistenkte at Leonarda en seriemorder. En seriemorder av den aller mest groteske sort. Dette historien om Leonarda Cianciulli, også kjent som såpemakeren fra Correggio. Velkommen til True Crime Podden. Leonarda Cianciulli født I april 1894 I byen Montella I Italia, et område preget av stor fattigdom og vanskelige oppvekstkår. Allerede fra unnfangelsen var det åpenbart at Leonardas liv ikke ville bli enkelt. Leonarda et produkt av overgrep og var aldri ønsket av familien sin. Moren hennes, Emilia Dinolfi, hadde blitt voldtatt av Leonardas far, Mariano Cianciulli. Emilia deretter tvunget til å beholde barnet og gifte seg med overgriperen sin, noe som ikke skapte gode oppvekstvilkår for Leonarda. Livet hardt, og det ville fortsette å møte motgang I hele Leonardas oppvekst. Faren til Leonarda døde da han svært ung, så moren hennes fant etter hvert en ny mann og etablerte en ny familie, men måtte fortsatt leve I fattigdom resten av livet. Leonarda sett på som en byrde av moren, en konstant påminnelse på overgrepet hun hadde blitt utsatt for og det vanskelige livet hun ble tvunget til å leve. Dette ledet til at Leonarda emosjonelt mishandlet av moren og sett ned på av resten av familien, som følge av at faren hennes en voldtektsmann. Livet viste seg nesten utholdelig for unge Leonarda, som ved to anledninger forsøkte å ta sitt eget liv ved å henge seg. Til tross for sin tøffe oppvekst la foreldrene hennes planer for Leonardas fremtid. De planla å gifte henne bort til en mann med gode økonomiske utsikter, og håpet det kunne gjøre livet enklere for hele familien. Leonarda var riktignok ikke interessert i å gjøre som foreldrene ønsket, og nektet å gifte seg med denne mannen, som gjorde moren hennes rasende. Leonarda forelsket seg i stedet i Raffaele Pansardi. Raffaele jobbet i postvesenet, han var betraktelig eldre enn Leonarda, og var av lavere status enn mannen Leonardas familie hadde sett seg ut. Til tross for stor motstand fra familien, velger Leonarda å følge hjertet sitt og gifter seg med Raffaele i 1914. Leonardas mor skal ha vært så imot dette, at hun skal ha forbannet henne og ekteskapet. Hun var altså ikke bare skuffet over datterens valg, hun skal bokstavelig talt ha kastet en forbannelse på Leonarda og Raffaele. Leonarda var svært overtroisk, og ideen om en forbannelse var nok ikke noe hun tok lett på. Hun ville frykte konsekvensene av denne forbannelsen resten av livet. Leonarda var spesielt fascinert av spådommer, og fikk jevnlig lest fremtiden sin i tarotkort og krystallkuler, og flere av disse spådommene skulle være svært definerende for Leonardas fremtidige valg i livet. Til tross for den negative starten, prøvde det unge paret å få ekteskapet til å fungere. De forlater til slutt Montella for Raffaeles hjemby Lauria, i søken etter mer støttende omgivelser. De skal i denne perioden ha levd et relativt rolig liv, hvor de forsøkte å få ting til å gå rundt, frem til Leonarda ble dømt for bedrageri i 1927. Omstendighetene for dette er uklare, men Leonarda skal ha sonet en kort fengselsstraff for ulovlige pengetransaksjoner. Paret forsøker å etablere seg igjen på et nytt sted, men fortsetter å oppleve utfordringer i livet. De har allerede lite penger, når et jordskjelv ødelegger det nye hjemmet deres i 1930. Dette tvinger igjen paret til å flytte, denne gangen til Correggio i Nord-Italia. I Correggio åpner Leonarda en butikk, som etter hvert blir svært populær. I butikken skal hun blant annet ha solgt såpe, men med hennes påståtte synske evner, kombinert med hennes vilje og ønske om å veilede den lokale befolkningen i små og store valg, er det mye som tyder på at hennes evner som spåkone også trakk mange kunder til butikken. Leonarda var som nevnt godt bevandret i dette feltet, og leste blant annet sine klienters fremtid ved hjelp av tarotkort eller ved å lese håndflatene deres. Leonarda hadde selv blitt fortalt av en spåkone at hun ville gifte seg og få barn, men at alle barna hennes ville dø i ung alder. Denne spådommen var Leonardas største frykt, og ville med årene vise seg at det lå en viss sannhet i spådommen. Leonarda ble gravid hele 17 ganger. Tre av disse graviditetene endte i spontanabort, og tragisk nok døde 10 av barna svært tidlig. Leonarda ble derfor overbevist om at spådommen ville bli virkelig, som gjorde henne ekstremt overbeskyttende overfor sine 4 gjenlevende barn. Dette var ikke den eneste spådommen som viste seg å være profetisk i Leonardas liv. Visstnok skal hun ved en annen anledning ha blitt fortalt av en spåkone at hun enten ville ende opp i fengsel eller på sinnssykehus. Etter hvert forsvinner også Raffaele fra Leonardas liv, og hun blir dermed aleneforsørger for sine 4 barn. Det er ingen konkrete dokumenter som forteller hva som skjedde med Raffaele, men Leonarda fortalte at Raffaele hadde begynt å drikke, noe som etter hvert tok opp såpass mye av tiden hans at det gikk utover Raffaeles evne og vilje til å finne arbeid. Leonarda fikk til slutt nok og kastet han ut. Når 2. verdenskrig bryter ut, begynner Leonarda å frykte for sin eldste sønn Giuseppe, som blir rekruttert til militæret. Leonarda er sikker på at Giuseppe, som ble beskrevet som hennes favorittsønn, vil bli neste offer for familieforbannelsen. Tanken på å miste Giuseppe er uutholdelig for Leonarda, som innser at hun må gjøre alt hun kan for å forsikre seg om at han holder seg utenfor fare. Leonarda føler at det er onde krefter som kjemper mot henne, og ser på mørk magi som siste utvei for å beskytte de hun er glad i. Leonarda blir overbevist om at den eneste måten hun kan redde sønnens liv, er ved å tilby et annet menneskeliv som en slags substitutt for hans. I hennes oppfatning var det forutbestemt at barna hennes ville dø, og hun fant det derfor nødvendig å ofre et liv i bytte mot Giuseppes. I sitt arbeid møtte Leonarda mange eldre og ensomme kvinner. De fleste søkte råd og veiledning for livet, og ikke minst for kjærligheten. Faustina Setti var en 73 år gammel kvinne som hadde levd hele livet alene, men aldri gitt opp håpet om å en dag finne drømmemannen. Da Leonarda fortalte henne at hun hadde funnet en perfekt frier for Faustina, ble hun overlykkelig. Leonarda fortalte Faustina om en bekjent av henne som holdt til i Pula. I dag er Pula en del av Kroatia, men på den tiden tilhørte det Italia. Leonarda forteller Faustina om en eldre, velstående mann som i likhet med henne søkte noen å dele sine eldre dager med. Dette innebar riktignok at Faustina måtte forlate sitt trygge liv i Correggio og krysse Adriaterhavet i håp om å finne ekte kjærlighet. Faustinas livslange drøm var i ferd med å gå i oppfyllelse, og hun gjorde seg klar for å starte et nytt liv med denne mannen. Overbevist om at dette var mannen i hennes liv, solgte Faustina like godt hjemmet sitt. Faustina var klar over at alderen hadde begynt å ta henne igjen, og utseendet hennes begynte å forfalle, og så kanskje på dette som hennes siste mulighet til å få oppleve kjærlighet i livet. Innstilt på å ta seg godt ut for sin nye flamme, farger hun også håret sitt, før hun gjør seg klar for å begi seg ut på sitt livs eventyr. Før hun drar, bestemmer Faustina seg for å si adjø til Leonarda. Hun er antageligvis oppspilt over muligheten, overlykkelig for hjelpen hun har mottatt av Leonarda. Leonarda ønsker henne lykke til på reisen, men forteller Faustina at hun bør skrive brev til sine bekjente, så de ikke behøver å bli bekymret for henne. Hun foreslår at Faustina venter med å sende brevene til hun ankommer Pula, så de blir forsikret om at Faustina er trygt fremme og i gang med sitt nye liv. Faustina er overveldet av Leonardas omtanke og vennlighet. Hun drømmer seg antageligvis bort til det spennende nye livet hun skal leve, med den mystiske, velstående mannen hun så lenge har fantasert om, mens hun skriver brev om sitt fantastiske nye liv. Samtidig som hun drikker opp kaffekoppen sin, kommer en merkelig trøtthetsfølelse over henne. Faustina setter sin signatur på det siste brevet, noe som blir det siste hun gjør. Leonarda har stått bak henne og ventet til Faustina har fullført det siste brevet. Leonarda hever så øksen hun holder i hånden, og med et presist hugg planter hun øksen i Faustinas bakhode. Hun drar så Faustinas livløse kropp inn i et skap, hvor hun fortsetter å hugge løs med øksen, mens hun parterer Faustinas kropp ned i mindre deler, små nok til at de får plass i en stor gryte. For dette var ikke et plutselig innfall som kom over Leonarda. Hun hadde en plan. I kjelen, fylt med Faustinas kroppsdeler, tilsetter hun 7 kilo natriumhydroksin, også kjent som natronlut, som hun hadde kjøpt for å lage såpe. På denne tiden var det vanlig for fattige familier å lage sin egen såpe, og Leonarda solgte også såper i butikken sin, så faktum at Leonarda hadde gått til innkjøp av dette, ville ikke ha virket det minste mistenkelig for noen. Dermed ville heller ikke lukten av menneskekroppen i gryten tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet, da lokalbefolkningen i Correggio allerede var vant med merkelige lukter fra Leonardas kjøkken. Hun fortsetter å røre i gryten til de opphugde restene av Faustina begynner å gå i oppløsning. Det hele forvandles til en tykk, mørk masse, som hun deretter heller ut i en septiktank. Leonarda hadde også en plan for å fjerne blodrestene. Hun helte ut blodet i en utslagsvask, og etter at blodet koagulerte, tørket hun det i ovnen, kvernet det, og blandet det med mel, sukker, egg, melk, smør og sjokolade, for å bake småkaker. Disse småkakene skulle serveres til besøkende i butikken. Leonarda så ikke noe galt i dette, til tross for at menneskeblod var en sentral ingrediens, og innrømmet at både hun og familien også forsynte seg med disse kakene. Ideen om å selv ty til kannibalisme, eller å gjøre andre til kannibaler, virket ikke å bekymre henne videre. Men Leonardas plan stoppet ikke der. Hun sendte så sin yngste sønn til Pula for å sende Faustinas brev, for dermed å fjerne all tvil om at Faustina hadde forlatt Correggio i søken etter kjærlighet. Selv om Leonardas motiv for drapet angivelig skal ha vært å beskytte sønnen sin, skal hun også ha nytt godt av drapet økonomisk, da hun satt igjen med alle Faustinas penger. Leonardas neste offer ble den 55 år gamle Francesca Soavi. Livet som arbeidsledig enke var hardt for Francesca, som i likhet med Faustina kom til Leonarda i søken etter spirituell veiledning. Leonarda finner svaret på Francescas problemer i tarotkortene sine, og kunne i løpet av kort tid fortelle at hun satt på svaret for alle Francescas problemer. Leonarda forteller henne om en lærerstilling på en skole i Piacenza, en unik mulighet som hun oppfordrer Francesca til å kaste seg over. Samtidig forteller Leonarda at hun ikke har noen tid å miste, og oppfordrer henne til å kvitte seg med alle eiendelene sine for å starte sitt nye liv i Piacenza. Som Faustina før henne, takker Francesca Leonarda for hennes godhjertethet og bestemmer seg for at denne muligheten er for god til å avse. Før hun drar, besøker også Francesca Leonardas butikk en siste gang. Igjen ber Leonarda sitt offer om å skrive brev til familie og bekjente, som kanskje ville oppleve hennes plutselige forsvinning som merkverdig. Leonarda fremstår igjen vennlig og omtenksom, og tilbyr et glass vin til sin gjest. Mens Francesca fullfører brevene og postkortene hun skal sende så fort hun ankommer Piacenza. Francesca begynte å føle seg sløv, men antok antageligvis at hun bare var sliten, og fullfører brevene slik Leonarda hadde foreslått. Hun ante ingenting om hva Leonarda hadde puttet i vinen hennes, og at hun var i ferd med å miste bevisstheten. Kanskje var hun fremdeles våken da Leonarda angrep henne med en øks og hugget løs på henne. Da Francesca lå der livløs foran henne, fortsatte Leonarda med samme fremgangsmåte som hun hadde brukt for å kvitte seg med Faustinas lik. Resultatet ble, som sist, menneskesåpe og blodkaker, og minimalt med gjenværende menneskerester som kunne vekke mistanke mot Leonarda. Da Francescas venner og familie mottok brev som fortalte om hennes nye og spennende liv, var det ingen som stilte spørsmål ved fraværet hennes i byen. Mange ville nok til og med være glade på hennes vegne, for den spennende muligheten og hennes nyvunne mening i livet. Men Leonarda stanset ikke der, og tok i løpet av et år sitt tredje menneskeliv. Hennes neste offer var 53 år gamle Virginia Cacioppo. Virginia hadde i sine yngre dager vært operasangerinne, og hadde levd et betraktelig mer glamorøst og spennende liv. Det var ønsket om å returnere til disse svunne dager som brakte Virginia til Leonarda. Ikke overraskende var Leonarda raskt ute med å tilby Virginia en flukt fra hennes triste hverdag. Igjen kunne Leonarda friste med muligheten for å begynne et nytt liv, et helt annet sted, denne gangen som sekretær for en velstående mann i Firenze. Som tidligere presiserte Leonarda hvor viktig det var at Virginia handlet raskt, dersom hun virkelig ønsket denne muligheten. Og som med Francesca og Faustina før henne, var det nødvendig å først kvitte seg med alle eiendeler, for å så kaste seg inn i sin nye tilværelse. Leonarda krevde også fullstendig hemmelighold rundt denne avtalen, som et vilkår for å organisere dette for Virginia. Som Leonardas to første ofre kaster Virginia seg på denne muligheten, og i all hemmelighet forberedte hun seg på å forlate Correggio. Før hun forlot byen, ba Leonarda henne komme innom butikken hennes en siste gang for å si adjø. Leonarda så ikke noe behov for å endre rutinen som hadde fungert så godt tidligere, og hun dopet ned og drepte Virginia med sin trofaste øks. Videre fulgte parteringsakten, der Leonarda var påpasselig med å kutte offeret sitt i små nok biter til å få plass i kjelen. Det eneste som skilte Virginia fra Leonardas tidligere ofre, var det faktum at Virginia var betraktelig mer korpulent enn de som tidligere hadde endt opp i kokekjelen. I Leonardas egne ord medførte dette visse fordeler. Hun endte opp I gryta, som de to andre. Kjøttet hennes var fett og hvitt, da det hadde smeltet tilsatte jeg parfyme, og etter å ha kokt lenge nok kunne jeg produsere en meget akseptabel kremete såpe. Jeg ga såpestykker til naboer og bekjente. Kakene var også bedre. Den kvinnen var skikkelig søt. Leonardas groteske beskrivelser gir et innblikk I hennes forskrudde sinn. Hun uttrykte en glede over å ha resultatene av såpen og kakene, men ingen anger eller skyldfølelse for menneskelivet hun har tatt. Det heller ikke mulig å spore noe moralsk dilemma I hvordan hun får andre til å ufrivillig ta del I kannibalisme, eller å vaske seg med såpe produsert av menneskerester. Etter å ha tatt livet av Virginia begynner Leonarda å føle seg uovervinnelig, og oppførte seg langt mer uforsiktig enn hun tidligere hadde gjort. Leonarda hadde etter hvert opparbeidet seg en liten formue som hun hadde lurt til seg fra sine ofre, og begynte nå å føle behovet for å nyte godt av disse pengene. Plutselig begynte Leonarda, som frem til dette hadde levd et beskjedent liv, å bruke av pengene. Hun kjøpte dyre gaver, både til seg selv og venner. Forbruket hennes fikk lokalbefolkningen til å sperre opp øynene, da det virket besynderlig at en kvinne av hennes status plutselig skulle ha tilsynelatende ubegrenset med penger til disposisjon. På dette tidspunktet var det nok ingen som mistenkte at Leonarda sto bak tre drap, men snart ville mistanken mot henne spisse seg til. En kvinne, som skal ha vært Virginias svigersøster, går til politiet og forteller at hun har grunn til å tro at Virginia aldri forlot Correggio. Hun skal ha sett Virginia entre Leonardas butikk, og etter to timer skal hun selv ha banket på døren. Leonarda åpnet døren og ønsket henne velkommen, men I butikken var det ingen spor etter Virginia. Vitnet kunne riktignok fortelle at hun la merke til en stor kjele som ga fra seg en forferdelig odør som sto og kokte på kjøkkenet. Kvinnen lykkes I å overtale politiet til å undersøke Leonardas butikk, hvor de finner nok bevismateriale og rester etter hennes ofre til å arrestere henne. Politiet innser etter hvert omfanget av Leonardas handlinger og forstår at de står overfor en morder, men tviler på at hun kan ha handlet alene. Deres første antakelse at Leonardas sønner må ha vært delaktige I drapene. Hovedsakelig var dette basert på antakelsen at Leonarda ikke kunne ha gjennomført slaktingen av Virginia alene innenfor tidsrommet som vitnet beskrev. Nok en gang blir det tydelig at det til syvende og sist familien som det viktigste for Leonarda. Leonarda har frem til dette nektet for å ha noe med kvinnenes forsvinninger å gjøre, men så fort hennes sønner trekkes inn I saken, endrer hun forklaring, og når politiet arresterer Giuseppe, innrømmer Leonarda alt. Hun tilstår å ha slaktet og kokt de tre kvinnene, men møter fremdeles tvil fra politiet. De finner det lite troverdig at Leonarda kan ha gjennomført de tre drapene alene. Leonarda forteller at sønnene hennes hadde bistått henne mot sin egen vilje og viten. De hadde dumpet gjenværende benrester for henne, og postet brevene som ble hennes alibi, men forteller at alt dette var I uvitenhet om at de medvirket til å dekke over drap. Det ikke før Leonarda demonstrerer sin evne til å kutte opp et lik at politiet begynner å tro på henne. På et lokalt likhus får Leonarda muligheten til å overbevise politiet ved å partere et lik, slik hun hadde beskrevet I tilståelsen sin. I løpet av 12 minutter kutter Leonarda liket I 9 deler med effektiv presisjon. Sjokkerte over hva de akkurat har vært vitne til, forstår politiet at de har undervurdert den lille damen, og dropper dermed tiltalen mot Giuseppe. Som følge av 2. verdenskrig blir ikke Leonarda stilt for retten før I 1946, 6 år etter at hun drepte sitt siste offer. Når rettssaken begynner, det riktig nok en kjapp prosess, og Leonarda fortsetter å villig innrømme sin skyld I drapene. Hun blir dømt til 30 års fengsel og 3 år på sinnssykehus, akkurat som spåkonens profeti hadde fortalt henne. Leonarda tilbrakte resten av livet sitt bak murene, og døde av slag i 1970. Til tross for Leonardas opprinnelige intensjon om å redde familien sin, det vanskelig å se på henne som noe annet enn en ondskapsfull morder. Hun manipulerte offrene sine, ga dem håp og vant deres tillit, før hun drepte dem og mutilerte kroppene deres. Hun var brutal, men også kalkulert og organisert. Leonarda selv skyldte på sitt vanskelige liv og frykten for å miste det hun var mest glad i, men det likevel vanskelig å forstå hvordan hun klarte å overbevise seg selv om at dette ville redde barna hennes. Leonarda sa selv at hun drepte for å redde Giuseppe, som hun var sikker på at ville bli drept i krigen. Mange lurte derfor på hvorfor hun måtte ta livet av tre mennesker for å redde hennes ene sønn. Antageligvis var dette i Leonardas sinn et forsøk på å også drepe forbannelsen hun mente hvilte over de andre barna hennes. Faktum at Leonarda hadde fire barn gir samtidig en indikasjon på at hun ikke hadde noen intensjon om å stanse etter tre drap. For var disse tre kvinnene hennes eneste ofre? Leonarda viste i alle disse tilfellene en utrolig teft til å både planlegge og gjennomføre svært brutale og blodige drap. Det nesten vanskelig å tro at hun kunne drepe Faustina på en så kalkulert og gjennomført måte, da dette angivelig skal ha vært hennes første drap. Det som til slutt ledet til arrestasjonen, var hennes eget hovmod. Kanskje ville Leonarda også fortsatt å drepe, dersom hun aldri hadde blitt oppdaget? Hun hadde perfeksjonert prosessen sin, som etter hvert nesten ble rutinepreget. Mange har også lurt på hva som egentlig hendte med hennes mann Raffaele. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men hans plutselige forsvinning, ikke bare fra både Leonardas liv, men også fra alt av offentlige dokumenter, blir umiddelbart mer påfallende når man kjenner Leonardas historie. Drapene var åpenbart også delvis økonomisk motivert, da Leonarda tilsynelatende tok stor glede i å lure ofrene sine for deres sparepenger og verdifulle gjenstander, som hun gladelig benyttet seg av etter at de var døde. Valget om å bruke dette på seg selv kan neppe ha vært motivert av sønnens velvære, og vitner om at grådighet kanskje også var en faktor i drapene, til tross for at Leonarda selv nektet for dette. Valget om å servere blodkjeksene til sine naboer, og dermed gjøre dem til ufrivillige kannibaler, og selge dem såpe laget av menneskerester, i utgangspunktet ikke handlinger forenlig med en mor som først og fremst bekymret for sin sønn. Dette handlinger som bedre beskriver et sykt individ som handlet uten omtanke for andre enn seg selv og sine nærmeste. Uansett om man velger å tro på Leonarda i hennes påstander om at hun handlet ut av kjærlighet, eller om man ser på henne som en kaldblodig morder, forblir Leonarda Cianciulli en unik og interessant figur i kriminalhistorien. Hennes metodiske tilnærming og fremgangsmåte til drapene hun utførte, vitner om en skremmende intelligens og evne til å planlegge. Og ikke minst hennes kreative tilnærming til å kvitte seg med likene, putter henne i en helt spesiell kategori med seriemordere. True Crime-podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Yeah.